Ifoto ya 22 itwereka inzira zibiri. Yesu yiyumvira uburyo bwo kuronka ubuzima budahera. Umuntu wese atangurira ubuzima ku nzira yagutse y'ivyaha, kuko twatoranye agatima k'icyaha muri Adamu. Hari inzira ntoyi itunganye idushikana ku Mana no ku buzima budahera bwo mu ijuru. Umwami Yesu Kristo yavuze ko dutegerezwa gukurikira iyi nzira itunganye. Ku ifoto ushobora kubona umusaraba uhagaze ku bwinjiriro bw'iyo nzira ntoya itunganye. Turaheza tukinjira muri iyo nzira iyo twihanye ibyaha byacu, tugaheza tukizera ko Yesu yadupfiriye ku musaraba. Abantu benshi ntibagomba kuva mu byaha byabo. Inzira ijya mu ijuru iragutse cyane ku bwabo. Bashishikara gukurikira iyo nzira yagutse ibajyana imahonero. Mwene Data, niyahe inzira uriko urakurikira uno munsi? Mbega ni kubera iki utovugana n'Imana iki gihe nyene? Bwira Imana uti, Umwami Imana, urahambaye kandi uruwera. Ndatuye kuri wewe ko nacumuye. Ndizera ko Yesu Kristo yapfuye ku musaraba kubw'ibyaha byacu. Ndakwinginze kugira umbabarire. Nyoza ibyaha byanje, hanyuma ungire umwana wawe. Nshaka gukurikira inzira ya Yesu Kristo, kandi mbane nawe mu ijuru igihe mpfuye. Urakoze Mwami, ndasenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.